VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari kota Washington DC bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Gak kerasa udah di pertengahan minggu ya, Rabu 30 September 2020. Semoga pagi ini Anda sudah siap menjalani aktivitas. Dan seperti biasa, kami juga udah menyiapkan menu berita hangat untuk mengawali hari Anda, diantaranya
Komnas HAM meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu menjamin keselamatan dan kesehatan warga selama pilkada serentak digelar.
Terbuka untuk menyampaikan tantangan di lapangan dalam menyelenggarakan pilkada ini tidak seenak yang diomongkan oleh beberapa elit politik di Jakarta.
Bagaimana petahana Presiden Donald Trump dan capres dari kubu Demokrat Joe Biden menanggapi berbagai isu jelang debat pilpres pertama malam ini?
Totally fake news. No, actually I paid tax, but and you'll see that as soon as my tax returns. It's underwater. They've been underwater for a long time.
Selain lewat radio, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh berbagai informasi hari ini, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden Selasa merilis laporan pendapatan pajaknya selama 4 tahun terakhir, hanya beberapa jam sebelum ia berdebat dengan Presiden Donald Trump yang menghadapi kecaman karena hanya membayar sedikit pajak federal. Mantan wakil presiden Amerika itu dan istrinya Jill Biden, seorang dosen, membayar $299,346 pajak pendapatan federal untuk tahun 2019. Demikian menurut formulir yang diajukan ke Kantor Pajak Amerika atau Internal Revenue Service atau IRS dan dirilis oleh kampanye Biden. Jumlah tersebut sangat kontras dengan Trump yang menurut laporan menghebohkan dari harian The New York Times mengaku pengusaha miliarder tetapi hanya membayar $750 pajak pendapatan federal pada tahun 2016. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mengatakan ia membayar pajak jutaan dolar tapi berhak atas depresiasi dan kredit pajak dan juga mengatakan memiliki lebih banyak aset daripada utang. Uni Emirat Arab atau UEA membela keputusannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengecam campur tangan dalam urusan Arab yang tampaknya merujuk pada musuh-musuhnya Iran dan Turki. Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, saudara laki-laki dari putra mahkota Abu Dhabi yang berkuasa, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya pada hari Selasa di depan sidang umum PBB.
وتبقى الدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بما يتوافق مع القرارات الدولية الأساسية.
Ia menyatakan keputusan UEA yang diumumkan pada Agustus untuk meresmikan hubungan dengan Israel telah membekukan rencana kontroversial Israel untuk mencaplok wilayah pendudukan di tepi barat yang diklaim oleh Palestina. Meski demikian, Perdana Menteri Israel berkeras bahwa rencana itu hanya ditangguhkan sementara. Kita berharap kesepakatan damai ini akan memberikan kesempatan bagi Palestina dan Israel untuk kembali terlibat dalam perundingan untuk mencapai perdamaian, kata Al-Nahyan. Palestina mengecam kesepakatan yang ditandatangani oleh UEA dan Bahrain dengan Israel yang ditengahi oleh Amerika dan menuduhnya sebagai tindakan pengkhianatan. Seorang jaksa Perancis mengatakan tersangka utama dalam penikaman ganda di Paris mengatakan kepada penyelidik bahwa tersangka melakukan serangan itu karena marah akan karikatur Nabi Muhammad yang baru-baru ini diterbitkan ulang oleh mingguan satir Charlie Hebdo.
Ici, en France, ils font les caricatures sur notre pur et plus grand bien-aimé prophète. Moi, aujourd'hui, le 25 septembre, je vais aller me révolter contre ça.
2 orang terluka dan 7 orang ditahan setelah serangan hari Jumat di luar bekas kantor surat kabar mingguan itu. Pejabat kontraterorisme sedang menyelidiki apa yang dikatakan pihak berwenang, serangan ekstremis Islam terkait dengan Charlie Hebdo yang kehilangan 12 karyawan dalam serangan Al-Qaeda pada tahun 2015. Pelaku diyakini adalah laki-laki Pakistan yang tidak tahu Charlie Hebdo sudah pindah ke gedung lain setelah serangan tahun 2015. Ketika ia tiba di depan kantor lama Hebdo dan melihat para korban, ia mengira mereka bekerja untuk koran satir itu dan memutuskan menyerang mereka, kata jaksa Perancis Jean-François Richard kepada wartawan dalam konferensi pers di Paris Senin. Kematian seorang perempuan berusia 19 tahun dari kasta terendah di India yang diperkosa oleh sekelompok laki-laki telah memicu sejumlah demonstrasi di ibu kota New Delhi. Pihak berwenang meyakini remaja itu diserang secara brutal oleh 4 laki-laki dari kasta yang lebih tinggi di negara bagian Uttar Pradesh pada 14 September. Kasusnya menambah daftar panjang kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan di India yang menurut data pemerintah tahun 2018 dilaporkan terjadi hampir setiap 15 menit. Pada tahun itu saja 34.000 kasus pemerkosaan dilaporkan. Sekitar 10 bulan lalu, seorang perempuan suku Dalit berusia 23 tahun meninggal setelah dibakar oleh sekelompok laki-laki ketika ia menuju ke pengadilan di Uttar Pradesh untuk mengajukan tuntutan pemerkosaan. Penguasa Kuwait, Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, telah meninggal dunia. Ia berusia 91 tahun. Dengan kepedihan dan kesedihan mendalam, kita berkabung bersama rakyat Kuwait, negara-negara Arab dan Islam, dan warga dunia yang bersahabat atas wafatnya Yang Mulia Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir dari negara Kuwait yang berpulang kepadanya, kata Istana Kerajaan dalam pernyataan sebagaimana disampaikan televisi pemerintah Kuwait. Jaringan televisi NBC News mengatakan 2 bulan lalu, Syekh itu diterbangkan ke Amerika dengan menggunakan rumah sakit udara C-19 dari Angkatan Udara Amerika setelah menjalani operasi. Saudara tiri Syekh Sabah, putra mahkota Syekh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, usia 83, diperkirakan akan menjadi pemimpin baru negara kaya minyak itu. Sebelum mengambil alih kekuasaan pada tahun 2006, Syekh Sabah adalah Menteri Luar Negeri Kuwait dan selama kurun waktu itu, ia bertugas memperbaiki hubungan dengan Irak yang terpecah sejak Perang Teluk 1990. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Komnas HAM meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan warga selama pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 diselenggarakan. Laporan selengkapnya kita simak berikut ini.
Komisioner Komnas HAM Haryansa mengatakan lembaganya telah merekomendasikan pelaksanaan pilkada serentak 2020 untuk ditunda. Namun pemerintah, DPR, dan KPU telah memutuskan akan melanjutkan pilkada serentak di tengah peningkatan kasus positif corona. Karena itu, Haryansa meminta pemerintah dan penyelenggara untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat sepanjang tahapan pilkada serentak 2020.
Protokol kesehatan ini harus maksimal dijalankan demi keselamatan publik. Nah, namun kemudian ternyata perkembangannya tentu tidak cukup menggembirakan. Karena pada satu sisi, kebijakan negara, pemerintah dalam penanganan COVID ini nampak tertatih-tatih dan tidak efektif gitu.
Haryansa juga mengingatkan kasus meninggalnya petugas penyelenggara pemilu karena kelelahan pada pemilu 2019. KPU mencatat ada 800-an petugas yang meninggal dan 5.000-an petugas yang sakit. Ia berharap kasus tersebut tidak terulang kembali pada pilkada serentak 2020, meski sejumlah penyelenggara telah terpapar corona. Komnas HAM juga meminta penyelenggara memastikan partisipasi pemilih di pilkada serentak, sebab ini akan menjadi dasar legitimasi politik bagi pelaksanaan pilkada dan juga sebagai dasar penggunaan anggaran negara. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab meminta penyelenggara pemilu menyampaikan sikap terbuka terkait pelaksanaan pilkada serentak yang memasuki tahapan kampanye, sebab ia masih meragukan ketersediaan fasilitas kesehatan dan penerapan protokol kesehatan di berbagai daerah yang menjalankan pilkada.
Terbuka untuk menyampaikan tantangan di lapangan dalam menyelenggarakan pilkada ini tidak seenak yang diomongkan oleh beberapa elit politik di Jakarta.
Amiruddin juga menangkap keraguan dari penyelenggara pilkada serentak dalam menjalankan sanksi kepada orang yang melanggar protokol kesehatan, sebab proses pemberian sanksi tersebut memakan waktu beberapa bulan. Di samping itu, petugas juga tidak dapat menjerat pelanggar dengan sanksi sesuai undang-undang karantina, karena tidak semua daerah menerapkan kebijakan karantina akibat corona. Pemerintah telah menetapkan pilkada serentak 2020 di 270 daerah akan berlangsung sesuai jadwal yakni 9 Desember 2020. Dalam rapat terbatas Senin 28 September kemarin, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Idam Aziz untuk tegas dalam penerapan protokol kesehatan sehingga tidak ada klaster baru corona. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Kurva COVID-19 di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Dalam satu pekan terakhir, kasus baru corona bahkan terus mengalami peningkatan. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan dalam kurun waktu satu minggu, kasus baru virus corona di Indonesia naik 16,4% dari 26.314 menjadi 30.641. Lima provinsi dengan kenaikan kasus baru tertinggi selama satu pekan terakhir adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah.
Perkembangan kasus positif mingguan pada tingkat nasional terjadi kenaikan kasus 16,4% dibandingkan pekan sebelumnya, yaitu dari 26.314 menjadi 30.641.
Angka kematian juga mengalami kenaikan 0,2% dibandingkan pekan lalu, dari 831 menjadi 833. Lima provinsi dengan angka kematian tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Riau, dan Kalimantan Timur. Perkembangan kasus sembuh mingguan, kata Wiku, mengalami kenaikan 15,1% dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan kesembuhan tertinggi dicapai oleh Jawa Barat, Riau, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Wiku mengaku kecewa dengan adanya bakal pasangan calon atau bapaslon dalam gelaran Pilkada 2020 yang masih melakukan kampanye dengan melibatkan banyak orang dan tidak mematuhi protokol kesehatan.
Kami harap bahwa temuan ini adalah yang terakhir, maka kasus ini harus dapat menjadi perhatian dan pelajaran bagi paslon untuk selalu betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Mari kita selamatkan diri Anda dan juga para pemilih Anda.
Dalam kesempatan ini, Wiku mengakui bahwa masih adanya stigma negatif terhadap penderita COVID-19 menyulitkan pihaknya dalam melakukan kegiatan upaya tracing atau pelacakan kasus positif di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya berita hoax atau berita bohong terkait COVID-19 yang masih dipercaya oleh masyarakat.
3T merupakan upaya yang tidak mudah sehingga membutuhkan sinergi dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul memahami bahwa keterbukaan kita semuanya adalah sangat penting dalam upaya pemerintah untuk melakukan tracing.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Beberapa kontroversi baru telah mengalihkan fokus pemberitaan media massa tentang Pilpres Amerika Serikat dari topik pandemi virus corona. Di antaranya, laporan yang mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump membayar pajak federal dalam jumlah kecil. Lalu ada tuduhan tidak berdasar Presiden tentang kecurangan pemilihan lewat pos. Hingga pertarungan politik untuk mengesahkan Hakim Agung baru yang dicalonkan Presiden Trump. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan bagaimana kedua capres, baik Trump maupun Joe Biden, merespons isu-isu tersebut menjelang debat capres pertama hari ini.
Presiden Trump pada Senin membantah laporan New York Times yang menuduh bahwa sebagai pengembang real estate dan miliarder, Trump menghindar dari kewajiban membayar pajak pendapatan federal selama 10 dari 15 tahun terakhir. Selain itu, pada 2016 dan 2017, dia hanya membayar $750 tahun pertamanya menjabat di Gedung Putih.
Totally fake news. No, actually I paid tax. But and you'll see that as soon as my tax returns, it's under audit. They've been under audit for a long time.
Itu berita bohong. Tidak, sebenarnya saya membayar pajak dan Anda akan lihat laporan pajak saya yang sedang diaudit. Laporan itu sudah lama diaudit. IRS tidak memperlakukan saya dengan baik.
Fokus baru atas pajak ini akan menempatkan presiden pada posisi defensif saat kedua kandidat bersiap-siap untuk perdebatan pertama pada Selasa malam di Cleveland, Ohio. Biden berusaha untuk memusatkan kampanye pada apa yang disebutnya adalah kegagalan Trump untuk membendung pandemi virus corona yang sejauh ini telah menewaskan 200 ribu orang di seluruh negara. Trump membela tanggapan pemerintahannya terhadap pandemi dan mempertanyakan legitimasi dari pemberian suara lewat pos. Sementara polling memperlihatkan lebih banyak anggota Demokrat dibandingkan Republik yang akan memanfaatkan sarana ini akibat COVID-19. Setelah menunjuk Hakim Amy Coney Barrett untuk mengisi kekosongan akibat meninggalnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg, Trump mengingatkan bahwa dia berjasa dalam menciptakan mayoritas konservatif di Mahkamah Agung yang akan melindungi hak pemilikan senjata dan membatasi aborsi. Biden dan kelompok Demokrat telah memperingatkan pendukung mereka bahwa sebuah Mahkamah Agung yang konservatif akan membatasi hak-hak perempuan, LGBTQ, dan menghapus perlindungan layanan kesehatan federal. Kata Joe Biden,
President Trump is trying to throw out the Affordable Care Act. He's been trying to do it for the last 4 years. The Republican Party has been trying to eliminate it for a decade.
Tidak ada yang misterius di sini. Presiden Trump berusaha menghapus layanan kesehatan Presiden Obama. Dia sudah berusaha melakukan hal itu selama 4 tahun terakhir. Partai Republik sudah mengusahakan hal itu selama 1 dekade.
Tetapi analis mengatakan fokus terus-menerus pada Trump bisa merugikan kampanye Trump yang berusaha untuk menjadikan kompetensi Biden sebuah isu dan menggambarkan kebijakan-kebijakannya sebagai sosialis dan radikal. Lara Brown adalah profesor ilmu politik di George Washington University.
The Trump campaign has failed in making this a choice election. They have not been able to elevate the questions around Joe Biden's candidacy and
kampanye Trump sudah gagal meyakinkan pemilih bahwa dia merupakan pilihan yang tepat. Mereka tidak mampu membawa ke permukaan pertanyaan-pertanyaan seputar pencalonan Joe Biden dan akibatnya kalau dia terpilih sebagai presiden.
Perdebatan pada Selasa akan memberi kedua kandidat sebuah kesempatan besar untuk mengubah dinamika persaingan di mana tinggal beberapa minggu sebelum pemilihan presiden diselenggarakan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Kanada menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan 10 pejabat senior lainnya karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri negara itu dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 12.000 warga ditangkap dan ratusan lainnya masih dipenjara sejak Lukashenko dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam pemilihan Presiden 9 Agustus 2020 yang dikecam sejumlah pihak oposisi yang menilai pemilihan itu dicurangi. Pernyataan itu menambahkan, sejak pemilihan presiden yang curang pada Agustus 2020, pemerintah Belarus melancarkan kampanye penindasan yang sistematis sekaligus tindak kekerasan yang disponsori oleh negara atas sejumlah protes yang dilakukan publik dan berbagai aktivitas kelompok oposisi.
Beralih ke berita ekonomi lain, Tiongkok kembali memulai pembangunan infrastruktur setelah negara tirai bambu itu berhasil mengendalikan wabah virus corona dan mendorong harga biji besi, nikel, tembaga, serta harga bahan logam lainnya naik, sekaligus menguntungkan perekonomian global, menurut laporan New York Times. Laporan yang diterbitkan pada hari Jumat 25 September berjudul China is on a building binge and metal prices are surging itu menyatakan bahwa wabah virus corona tersebut mengakibatkan penutupan sebagian besar aktivitas ekonomi Tiongkok pada Februari 2020. Penghentian secara tiba-tiba atas sejumlah permintaan produksi dari Tiongkok yang merupakan negara pembeli logam besar dan perintah lockdown itu menekan beberapa negara dengan perekonomian yang sangat bergantung pada ekspor logam. Laporan itu memaparkan sejumlah ekspor logam dari Australia, Brasil, Chili, dan Peru merosot. Harga saham raksasa tambang global yang sebagian besar pendapatannya diperoleh dari Tiongkok mengalami penurunan. Harga tembaga dan aluminium secara keseluruhan turun sekitar 20% dalam periode tersebut, sementara biji besi turun sekitar 15%. Laporan itu juga menambahkan, Tiongkok tercatat sebagai salah satu negara dengan pemulihan tercepat di antara ekonomi terbesar dunia dalam beberapa bulan terakhir akibat upaya-upaya mengatasi pandemi COVID-19. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan PDB Tiongkok mengalami pertumbuhan 3,2% dari tahun ke tahun dan pertumbuhan 11,5% setiap bulan pada kuartal kedua setelah kontraksi 6,8% dalam 3 bulan pertama tahun 2020, sehingga mencapai kurva pemulihan berbentuk huruf V negatif. Seiring dengan pemulihan ekonomi Tiongkok, harga sejumlah logam mengalami kenaikan. Laporan itu menyatakan lebih jauh. Untuk Metrini Geopani, Seri Fandwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America.
Jutaan warga Afghanistan mengamati pembicaraan damai awal antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di Doha. Banyak yang menunggu apakah kebebasan politik dan hak yang diperoleh selama 19 tahun terakhir akan dilindungi dalam kesepakatan damai yang akan datang. Juru bicara kantor politik Taliban di Qatar, Muhammad Naim, menjelaskan tentang hak-hak perempuan dan kebebasan pers serta serangan-serangan Taliban. Berikut selengkapnya.
Topik penting pada pembicaraan damai di Doha adalah status hak-hak kaum perempuan Afghanistan. Dalam wawancaranya dengan Voice of America, juru bicara kantor politik Taliban di Qatar, Muhammad Naim, menjelaskan sudut pandang kelompok itu.
Saya mesti mengatakan bahwa kami memiliki negara, bangsa, dan nilai-nilai sendiri. Kami tidak dapat membawa nilai-nilai dari masyarakat lain dan menerapkannya ke masyarakat kami. Contohnya, kami tidak bisa membenarkan hak-hak perempuan atas dasar nilai-nilai yang ada di Amerika, Eropa, atau di negara lain. Bangsa kami sama sekali tidak menginginkan ini. Bangsa kami adalah Muslim.
Pihak lain mengatakan lebih dari 20 tahun perempuan Afghanistan melestarikan nilai-nilai keislaman mereka sementara memperoleh hak dan peluang-peluang baru.
Tidak ada perempuan Afghanistan yang kehilangan nilai-nilai islami. Setiap wanita Afghanistan ingin menjalani kehidupan sehari-hari, melakukan pekerjaan pemerintah dan sosial, budaya, serta politik berdasarkan nilai-nilai budaya Islam dan Afghanistan.
Posisi Amerika dalam masalah ini tetap tegas, kata utusan khusus Amerika untuk rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad, yang memberikan keterangan kepada anggota Kongres Amerika bulan ini.
Saya ingin meyakinkan Anda bahwa HAM, hak-hak perempuan, minoritas, anak-anak, dan semua warga negara Afghanistan, khususnya perempuan, adalah yang terpenting bagi Amerika.
Ketika mereka terakhir berkuasa, Taliban melarang televisi dan dengan ketat mengendalikan sebagian besar radio. Setelah Taliban tidak berkuasa pada tahun 2001, media Afghanistan berkembang pesat ketika puluhan stasiun televisi dan ratusan stasiun radio diluncurkan. Kini banyak wartawan khawatir hak berbicara mereka mungkin terancam. Sebuah laporan PBB tahun lalu memperkirakan lebih dari 100.000 warga sipil tewas atau cedera. Pembicaraan damai di Doha itu belum berakhir dan masih belum jelas apakah mereka akan mencapai penyelesaian. Sementara itu, pertempuran terus berlanjut di Afghanistan. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America. The Voice of America.
Universitas-universitas di Amerika Serikat tengah berupaya untuk menahan penyebaran infeksi virus corona di kampus-kampus mereka. Tetapi langkah-langkah pencegahan ini telah menuai berbagai reaksi di antara para mahasiswa yang kini sudah mulai kembali ke kampus. Pertanyaannya bukanlah mengenai apakah virus corona akan menyebar di kampus tahun ini, melainkan kapan. Kekhawatiran ini dirasakan oleh mahasiswa Max Perry.
I think it's gonna kind of explode in the next 3 or 4 months.
Kalau menurut saya, penyebarannya akan meledak dalam 3 atau 4 bulan ke depan.
Sayangnya, jumlah kasus COVID-19 melonjak dengan adanya laporan harian mengenai adanya infeksi baru. Seperti yang dikatakan oleh Jeff Zayak, Direktur Eksekutif Bagian Kesehatan Masyarakat di wilayah Boulder, Colorado.
Khususnya dalam 10 hari terakhir, di mana dalam 6 hari terdapat lebih dari 50 kasus baru yang dilaporkan. Dan kebanyakan dari kasus itu berasal dari mahasiswa.
Dalam 1 bulan terakhir, hampir 800 hasil tes yang keluar positif, yang membuat pihak kampus meminta para mahasiswanya untuk melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. Namun, ada juga yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Philip DiStefano, perwakilan dari Universitas Colorado Boulder.
We've had enough of students choosing to gather in large groups.
Cukup banyak mahasiswa kami yang memilih untuk kumpul-kumpul dengan banyak orang dan memilih untuk tidak mengenakan masker.
Pihak berwenang mengatakan ajang sosialisasi dan kumpul-kumpul dengan banyak orang serta pesta di luar kampus telah membantu memicu penyebaran virus. Menurut sebuah survei, lebih dari 150 perguruan tinggi telah melaporkan setidaknya 100 kasus yang menyebabkan sejumlah sekolah menerapkan karantina dan beberapa telah menangguhkan kelas tatap muka.
Namun, beberapa mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda mengenai tindakan yang diterapkan di era pandemi ini.
It's pretty crazy, honestly. A lot of my friends have said it's like...
Sejujurnya, ini gila juga sih. Banyak teman saya yang bilang mereka seperti mengurung satu kampus.
I don't agree with that.
Saya sih nggak setuju ya, terutama dengan karantina selama 2 minggu.
Sebelumnya, para mahasiswa di salah satu asrama Universitas Colorado Boulder diberitahu bahwa karena lebih banyak kamar diperlukan di fasilitas kampus untuk mengisolasi mereka yang telah dites positif COVID-19, mereka harus pindah ke gedung lain. Pihak kampus selalu mengambil langkah lebih lanjut dan mengumumkan pengajaran secara daring selama 2 minggu akan dimulai untuk menurunkan jumlah kasus. Jika kasus terus melonjak, maka tindakan-tindakan yang lebih ekstrim kemungkinan akan diterapkan. The Voice of America, VOA.
Dari ruang yang gelap dan padat penonton, pindah ke halaman belakang rumah dengan tetap menjaga jarak fisik, stand-up komedi beradaptasi dengan kondisi Amerika sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19. Walaupun mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi, mereka tetap mampu mengajak orang tertawa. Tim VOA melaporkan. Jack Coleman, pendiri kedua Comedy Lab, menggambarkan stand-up komedi sebelum pandemi sebagai suasana di mana orang berdesakan tanpa masker, tertawa, menyemburkan kuman kemana-mana. Semasa pandemi, situasi itu tidak kondusif. Jadi, kini komedian tampil di tempat terbuka, di lapangan parkir dan halaman belakang. Upaya menghadirkan komedi, mengajak tertawa dengan aman pada masa COVID-19 tidak mudah, seperti diungkapkan pelawak Jamal Russell.
Crickets is out, bugs, I'm squatting mosquitoes.
Jangkrik menepuk nyamuk saat manggung, terkadang suara ambulans, helikopter. Banyak gangguan tak terduga yang tidak bisa kita cegah.
Keharusan memakai masker bagi penonton untuk mengurangi risiko tertular adalah tantangan tersendiri bagi komedian Shelley Kim.
You can't see them smile and stuff, so you really have to make sure your jokes are hitting.
Kita tidak bisa melihat mereka tersenyum, jadi kita harus benar-benar memastikan lelucon kita tepat. Kita tidak tahu apakah mereka senang dengan lelucon kita atau tidak sampai ada kata-kata kita yang mengena.
Sebagai kontraktor independen, komedian bekerja untuk organisasi seperti Crybaby DC dan Capital Labs yang biasanya menggelar 40 pertunjukan dalam seminggu di bar-bar dan restoran-restoran, kini hanya 4 pertunjukan dalam 1 bulan di tempat terbuka. Jack Coleman mengatakan hasil jejak pendapat menunjukkan sekitar 30% bisnis yang tutup semasa pandemi belum tentu akan beroperasi kembali. Padahal banyak dari bisnis itu menampilkan pertunjukan komedi. Bukan hanya soal keuangan yang menjadi kekhawatiran para komedian. Mereka justru khawatir kehilangan kreativitas. Menyadari bisnis ini akan goyah untuk beberapa lama, penggemar rela suhu tubuhnya dicek dan mematuhi protokol kesehatan, setidaknya untuk mendukung komedian. Seorang mahasiswi bernama Deborah Kronblatt mengatakan,
"It's never an easy career, and so especially right now, it's really important to still..."
Menjadi komedian bukanlah karir yang mudah. Khususnya saat ini, sangat penting untuk tetap melakukan apa yang kita bisa. Kita juga mendapat manfaat dengan melakukannya, senang karena bisa keluar rumah.
Eric Phillips, seorang perawat, mengingatkan kita tidak bisa berhenti hidup, tetapi kita perlu melakukan tindakan pencegahan. Tertawa adalah obat paling manjur untuk mengatasi stres, dan tertawa adalah kunci kehidupan. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
This Morning.
Good morning. Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Selamat menantikan gajian nih buat yang gajiannya besok awal bulan ya. Dan selamat memanage keuangan buat yang udah pada terima dari tanggal 25 lalu.
Waduh, penting banget tuh ya. Tabungan disisihin di awal ya, bukan dari sisa pengeluaran loh. Udah kayak manajer finansial aja kita ya, Van ya.
Tapi bener loh Dan, kalau aku sendiri sih aku merasa harus selalu diingetin. Apalagi buat teman-teman nih yang baru mulai kerja, baru punya penghasilan gitu kan, penting banget deh itu yang namanya financial management atau bisa ngatur keuangan. Aku sendiri berharap waktu dulu muda, waktu pertama kali kerja itu ada yang ngasih tahu soal pentingnya menangani atau mengatur finansial, karena akhirnya waktu itu tuh aku ngerasa kok lama banget tabunganku nambahnya ya.
Yes, kadang suka terlena ya, jajan sana sini, nongkrong, apalagi kalau masih single. Nah, kalau begitu berkeluarga nih baru kerasa. Memang sih karena sekarang ini lebih banyak di rumah, aku tuh ngerasanya jadi berkurang gitu jajan di luarnya. Tapi nggak ada kata terlambat sih ya buat manage keuangan, apalagi di masa krisis kayak sekarang nih, justru harus makin awas ya.
Setuju, apalagi makin sini makin banyak kan pilihan-pilihan atau opsi untuk menanam tabungan kita, ada dengan cara investasi saham, reksadana, obligasi, surat utang, beli emas, beli tanah, beli properti, banyak deh pokoknya.
Nah bener tuh, tapi riset yang dalam dulu ya, jangan salah taruh tabungan atau investasi atau kena tipu, karena ini aset yang kita pupuk buat berbagai keperluan nantinya kan, entah buat beli rumah, mau beli mobil atau kendaraan gitu ya, sekolahin anak atau justru jalan-jalan.
Sepakat. Kayak kita bisa nih Dan jadi motivator finansial ya. Tapi pagi ini kami bukan mau ngasih ceramah sih. Ini barusan sharing aja. Kita berbagi pengalaman ya.
Iya.
Yang jelas sih di VOA This Morning kami sudah siap untuk menyapa Anda pagi ini dengan berbagai berita hangat dan inspiratif.
Di antaranya nanti ada laporan mengenai kiprah dua sosok perempuan Indonesia yang menjadi ahli kimia di Amerika Serikat dengan tekad untuk mematahkan stereotip gender di dunia sains yang masih didominasi oleh laki-laki nih.
Wah, keren nih pasti. Selain itu nantikan juga obrolan saya dengan peneliti politik Indonesia dari LIPI, Lucky Sandra Amalia, yang bakal membahas kontroversi keputusan dilanjutkannya pilkada serentak di bulan Desember nanti, di tengah aspirasi berbagai kelompok dan elemen masyarakat yang minta pilkada ditunda dulu nih karena pada khawatir terhadap situasi pandemi yang belum bisa dikendalikan.
Wah, jangan sampai ketinggalan ya. Dan tentunya obrolan Rifan itu bisa disimak juga di segmen terakhir atau lewat podcast in case you missed it. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden Selasa merilis laporan pendapatan pajaknya selama 4 tahun terakhir, hanya beberapa jam sebelum ia berdebat dengan Presiden Donald Trump yang menghadapi kecaman karena hanya membayar sedikit pajak federal. Mantan wakil presiden Amerika itu dan istrinya Jill Biden, seorang dosen, membayar $299,346 pajak pendapatan federal untuk tahun 2019. Demikian menurut formulir yang diajukan ke Kantor Pajak Amerika atau Internal Revenue Service atau IRS dan dirilis oleh kampanye Biden. Jumlah tersebut sangat kontras dengan Trump yang menurut laporan menghebohkan dari harian The New York Times mengaku pengusaha miliarder tetapi hanya membayar $750 pajak pendapatan federal pada tahun 2016. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mengatakan ia membayar pajak jutaan dolar tapi berhak atas depresiasi dan kredit pajak dan juga mengatakan memiliki lebih banyak aset daripada utang. Uni Emirat Arab atau UEA membela keputusannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengecam campur tangan dalam urusan Arab yang tampaknya merujuk pada musuh-musuhnya, Iran dan Turki. Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, saudara laki-laki dari putra mahkota Abu Dhabi yang berkuasa, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya pada hari Selasa di depan sidang umum PBB.
وَتَبْقَى الدَّعْوَى لِإِقَامَةِ دَوْلَةٍ فِلَسْطِينِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَلَى حُدُودِ عَامٍ 67 وعاصمتها القدس الشرقية بما يتوافق مع القرارات الدولية الاتصال.
Ia menyatakan keputusan UEA yang diumumkan pada Agustus untuk meresmikan hubungan dengan Israel telah membekukan rencana kontroversial Israel untuk mencaplok wilayah pendudukan di tepi barat yang diklaim oleh Palestina. Meski demikian, Perdana Menteri Israel berkeras bahwa rencana itu hanya ditangguhkan sementara. Kita berharap kesepakatan damai ini akan memberikan kesempatan bagi Palestina dan Israel untuk kembali terlibat dalam perundingan untuk mencapai perdamaian, kata Al-Nahyan. Palestina mengecam kesepakatan yang ditandatangani oleh UEA dan Bahrain dengan Israel yang ditengahi oleh Amerika dan menuduhnya sebagai tindakan pengkhianatan. Seorang jaksa Perancis mengatakan tersangka utama dalam penikaman ganda di Paris mengatakan kepada penyelidik bahwa tersangka melakukan serangan itu karena marah akan karikatur Nabi Muhammad yang baru-baru ini diterbitkan ulang oleh mingguan satir Charlie Hebdo.
Ici, en France, ils font les caricatures sur notre pur et plus grand bien-aimé prophète. Moi, aujourd'hui, le 25 septembre, je vais aller me révolter contre ça.
2 orang terluka dan 7 orang ditahan setelah serangan hari Jumat di luar bekas kantor surat kabar mingguan itu. Pejabat kontra terorisme sedang menyelidiki apa yang dikatakan pihak berwenang, serangan ekstremis Islam terkait dengan Charlie Hebdo yang kehilangan 12 karyawan dalam serangan Al-Qaeda pada tahun 2015. Pelaku diyakini adalah laki-laki Pakistan yang tidak tahu Charlie Hebdo sudah pindah ke gedung lain setelah serangan tahun 2015. Ketika ia tiba di depan kantor lama Hebdo dan melihat para korban, ia mengira mereka bekerja untuk koran satir itu dan memutuskan menyerang mereka, kata jaksa Perancis Jean-François Richard kepada wartawan dalam konferensi pers di Paris Senin. Kematian seorang perempuan berusia 19 tahun dari kasta terendah di India yang diperkosa oleh sekelompok laki-laki telah memicu sejumlah demonstrasi di ibu kota New Delhi. Pihak berwenang meyakini remaja itu diserang secara brutal oleh 4 laki-laki dari kasta yang lebih tinggi di negara bagian Uttar Pradesh pada 14 September. Kasusnya menambah daftar panjang kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan di India yang menurut data pemerintah tahun 2018 dilaporkan terjadi hampir setiap 15 menit. Pada tahun itu saja 34.000 kasus pemerkosaan dilaporkan. Sekitar 10 bulan lalu, seorang perempuan suku Dalit berusia 23 tahun meninggal setelah dibakar oleh sekelompok laki-laki ketika ia menuju ke pengadilan di Uttar Pradesh untuk mengajukan tuntutan pemerkosaan. Penguasa Kuwait, Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah telah meninggal dunia. Ia berusia 91 tahun. Dengan kepedihan dan kesedihan mendalam, kita berkabung bersama rakyat Kuwait, negara-negara Arab dan Islam, dan warga dunia yang bersahabat atas wafatnya Yang Mulia Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir dari negara Kuwait yang berpulang kepadanya, kata Istana Kerajaan dalam pernyataan sebagaimana disampaikan televisi pemerintah Kuwait.
VOA This Morning, data terbaru dari Lembaga Federal Independent National Science Foundation di Amerika Serikat menyebutkan, dibanding laki-laki, representasi perempuan di bidang sains dan teknik masih tergolong kurang. Data tersebut juga menyebutkan bahwa separuh dari tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Amerika adalah perempuan. Namun, hanya 28% yang bekerja di bidang sains dan teknik. Dengan tekad ingin mematahkan stereotip gender di dunia sains yang masih didominasi oleh laki-laki, ahli kimia asal Indonesia di Amerika, Diandra Sumardi, berusaha meyakinkan generasi mendatang bahwa selalu ada tempat bagi perempuan di dunia yang ia tekuni saat ini.
Waktu kecil, mungkin orang-orang sekarang yang dewasa juga masih mikir adalah saintis tuh pasti bapak-bapak udah tua, biasanya bule gitu kan, ngomong sendiri, bikin reaksi apa meledak-meledak, terus nggak punya teman, terus kuper gitu kan. Terus saya tuh kayak jelek banget tuh stereotipnya. In the real life, sains tuh kayak harus bisa komunikasi, harus bisa presentasi, harus bisa bikin laporan, harus bisa cerita, harus bisa kerja bareng.
Di usianya yang baru 25 tahun, Diandra Sumardi sudah menjadi kandidat PhD jurusan kimia di University of Maryland di College Park, Maryland. Kini, selain dipercaya sebagai asisten dosen sekaligus pengajar mahasiswa S1, Diandra juga menjadi satu-satunya peneliti perempuan di salah satu laboratorium kampusnya.
Bahan-bahan kimia aku, semua eksperimen aku nggak peduli aku perempuan atau laki-laki. Perempuan itu emang harus bisa lebih berani untuk muncul, karena emang ini bidangnya lumayan laki dan kimis terkenal, 1-2 doang yang terkenal yang perempuan.
Hal yang sama dirasakan oleh Befrika Murdianti, profesor bidang kimia di
di bawah Departemen Ilmu Alam dan Matematika di University of the Ozarks di Arkansas, Amerika Serikat. Di fakultas tempat Befrika bekerja, hanya ada 4 dosen perempuan dari total 17 dosen.
Perempuan itu cenderung merasa nggak mampu. Saya kan nggak pinter-pinter amat. Persepsi seperti itu yang sebetulnya harus dirubah. Yang penting itu kita perseverance. Kayak pepatah pisau majal kalau diasah terus kan juga jadi tajam.
Befrika tidak patah semangat untuk terus mempromosikan dunia yang ia cintai ini.
Kita harus jadi role model. Kalau misalkan di mana-mana, ya laki-laki. Terus ngapain sih kita harus kayak begitu loh? Ya justru harus karena nggak ada perempuannya.
Diandra pun juga memiliki pendapat yang sama.
Kalau misalnya minat di sains waktu kecil, rasanya kayak nggak didukung gitu. Perempuan tuh seharusnya nggak usah jadi saintis, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Perempuan nggak perempuan, emang kalau misalnya minat sains didukung, apalagi perempuan, karena banyak yang bilang kita nggak perlu dan nggak bisa gitu.
Befrika juga berpesan agar jangan takut jika ingin terjun ke dunia ini.
Jangan berpikir, ah saya kan perempuan, saya kan nggak sehebat mereka loh. Enggak, kita sama hebatnya dengan mereka.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Ahli kelautan berencana untuk menyelamatkan paus bungkuk atau humpback yang telah terekam untuk pertama kalinya di perairan yang dipenuhi buaya di Taman Nasional Kakadu di wilayah tropis Australia Utara. Diperkirakan makhluk mamalia raksasa ini mengambil arah yang salah pada saat migrasi alam yang paling epik. Selengkapnya dalam laporan berikut ini. Paus bungkuk seharusnya sudah memulai perjalanan ke Antartika dari tempat berkembang biak di lepas pantai utara Australia Barat yang terpencil. Sebaliknya, ada kelompok kecil yang diperkirakan terdiri atas 2 paus dewasa dan seekor paus remaja besar terlihat di sungai East Alligator di Taman Nasional Kakadu di sebelah timur Darwin pada tanggal 2 September. Tempat ini terkenal dengan seni batu suku Aborigin warisan dunia dan buayanya. Belum pernah terlihat ada migrasi paus ke daerah ini. Para ahli yakin salah satu dari paus-paus itu telah kembali ke laut dan rencana sedang disiapkan untuk menggiring yang lain untuk mengikutinya. Ini bisa melibatkan penggunaan suara bising dari mesin perahu untuk memindahkan mereka secara perlahan menuju Teluk Van Diemen yang mengarah ke perairan terbuka Laut Timur di lepas pantai utara Australia. Suara panggilan dan nyanyian paus mungkin digunakan untuk memindahkan paus bungkuk itu ke perairan yang lebih aman. Para ilmuwan juga berharap untuk menempelkan perangkat pelacak satelit pada mamalia tersebut. Dr. Carol Palmer, seorang ilmuwan senior lumba-lumba dan paus di pemerintahan wilayah utara, mengatakan tidak lazim paus bungkuk masuk jauh ke perairan pedalaman.
We went up the East Alligator, we were turning around, we went up about 30 k's and then as we were just
kami pergi ke sungai East Alligator, kami berputar, kami pergi sejauh 30 km dan saat kami sedang menyusuri sungai, kami melihat paus bungkuk. Semua orang termasuk saya sangat terkejut. Itu adalah sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya.
Puluhan ribu paus bungkuk bermigrasi bolak-balik di pantai timur dan barat Australia setiap tahun. Migrasi dari Antartika dimulai sekitar April ketika mamalia raksasa ini menuju utara untuk berkembang biak. Paus-paus itu mulai menuju selatan antara bulan September dan November. Para ilmuwan belum memberikan penjelasan mengapa kelompok kecil paus ini bisa tersesat sejauh ini sampai ke perairan buaya di wilayah utara. Buaya air asin adalah reptil terbesar di dunia. Buaya jenis itu sangat agresif dan berbahaya, tapi tidak diperkirakan bisa membahayakan paus kecuali paus bungkuk terdampar di tepi sungai berpasir. Demikian laporan tim VOA.
Pandemi membuat banyak orang untuk mencari ide hiburan unik, terutama bagi mereka yang tahu bagaimana sulitnya mengisi waktu bagi anak-anak selama karantina. Penduduk Virginia, Andrea Diaz, yang besar di Peru, menemukan cara unik untuk menghibur semua orang. Dua ekor alpaka bernama Pisco dan Chewy menghabiskan hari di musim panas dengan menghadiri pesta di halaman belakang. Mereka bermain dan menghibur anak-anak yang karena pandemi virus corona tidak bisa pergi ke kamp-kamp musim panas atau berlibur. Pemilik kedua alpaka itu, Andrea Diaz, dibesarkan di Peru. Di sana, alpaka kadang dipelihara sebagai hewan kesayangan. Andrea Diaz mengatakan,
"These guys live inside my house. And they never were supposed to do anything besides my pets. But then
kedua alpaka ini tinggal di dalam rumahku. Mereka sebenarnya tidak perlu melakukan apapun kecuali menjadi hewan peliharaanku. Karena COVID-19 semuanya berubah kan? Saya juga akhirnya bergabung dengan guru-guru melakukan sesuatu untuk murid-murid karena mereka tidak bisa keluar rumah.
Setelah sukses pada acara pertama mereka, Pisco dan Chewy haus untuk bersosialisasi. Mereka mulai berkunjung ke rumah-rumah untuk menghibur dan bersenang-senang. Alpaka adalah hewan yang sangat bersahabat dan suka bergaul. Mereka tidak menendang, tidak menggigit, dan juga tidak suka meludah. Seperti dijelaskan pemilik restoran Inca Social, Vito Garcia.
The alpacas are so cute and fluffy and people just love them in general, you know, so...
Alpaka ini sangat lucu dan bulunya halus. Banyak orang menyukainya. Selalu ada reaksi luar biasa. Anak-anak menyayangi alpaka dan alpaka memberi kesibukan pada keluarga. Mereka ingin datang dan membawa anak-anak juga.
Rosa Acevedo, seorang pengunjung restoran Inca Social, mengatakan,
"This is my first time I've even met an alpaca. I never met one or I've seen one before."
Ini pertama kalinya saya melihat alpaka. Mereka sangat ramah dan hari ini saya terhibur.
Alpaka sudah terkenal dengan bulunya yang hangat dan membuat hewan ini bisa hidup nyaman di iklim yang dingin seperti di pegunungan Andes. Andrea Diaz menjelaskan, memelihara hewan ini di rumah sangat gampang walaupun harganya mahal antara $1,000 hingga $3,000. Di negara bagian Virginia, di mana Andrea Diaz tinggal, alpaka dianggap sebagai hewan peliharaan, sehingga tidak perlu izin untuk memeliharanya di rumah.
In case you missed it.
In case you missed it, pemerintah, DPR, dan KPU sudah sepakat untuk tetap melanjutkan rangkaian pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia. Masa kampanye pun sudah dimulai sejak 26 September lalu. Padahal, berbagai elemen masyarakat sudah menyuarakan keberatan mereka dan ingin pilkada ditunda dulu karena bahaya pandemi virus corona yang belum bisa terkendali sampai sekarang. Nah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat, hingga berbagai jajak pendapat lembaga survei pun menyatakan mayoritas warga ingin pilkada ditunda. Nah, untuk mengupas kontroversi ini, saya mengobrol dengan peneliti bidang perkembangan politik nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Luki Sandra Amalia. Ini dia obrolannya. Mbak Luki, apa nih tanggapan Mbak dengan keputusan pemerintah, DPR, dan KPU yang masih pengen tetap melanjutkan pilkada Desember nanti?
Sebenarnya kalau saya melihat sih memang, saya nggak tahu ya, tidak ada urgensinya kalau menurut saya ya untuk ini tetap dilanjutkan. Di tengah pandemi, apalagi sekarang, trennya bukannya semakin menurun ya, kasus COVID-19 itu. Bukan semakin menurun, justru semakin meningkat gitu. Argumen pemerintah memang pandemi tidak tahu kapan berakhir gitu kan. Ya kita semua tidak tahu ya yang namanya bencana, kita semua tidak pernah tahu kapan dia ada dan kapan dia berakhir memang kan. Nah, saya pikir tapi tugas negara itu adalah negara harusnya memang melindungi rakyatnya gitu ya, melindungi warga negara dari haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesehatan gitu. Nah, sedangkan pilkada itu kan kemarin kita sudah pernah menunda kan, nah berarti bisa gitu lah sebenarnya ditunda kan. Kita sudah pernah menunda kemarin karena awal-awal pandemi itu ya, Maret, nah. Berarti seharusnya itu waktu itu ditunda 4 tahapan kalau tidak salah. Nah berarti bukan tidak mungkin kalau ini kemudian ditunda lagi seharusnya ya. Nah tapi kemudian kan pemerintah punya perspektifnya sendiri gitu ya. Ya menurut saya perspektif pemerintah sangat kelembagaan. Jadi dia pendekatan institusional gitu. Nah memang nggak ketemu sama masyarakat sipil yang pendekatannya kemanusiaan, kan mereka mikir ya bagaimana kesehatan, fasilitas juga udah semakin berkurang gitu kan, tenaga kesehatan sendiri juga semakin berkurang gitu. Nah kalau ini dipaksakan maka akan muncul klaster baru gitu kan. Nah saya nggak tahu pemerintah ingin memperketat protokol kesehatan, tetapi padahal kemarin aja waktu pendaftaran calon tuh tanggal 4 sampai 6 September aja itu ada 243 pelanggaran protokol kesehatan gitu loh. Kemarin aja cuma nganterin paslon aja sudah nggak disiplin gitu, apalagi besok kampanye. Dan kampanye dalam situasi yang seperti ini, itu kan juga apa pengawasannya juga kemudian tidak bisa seluas kalau tidak di pandemi ya. Nah, ketika nggak ada pengawasan, ya kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Apakah semua peserta pilkada itu kemudian bisa disiplin masing-masing dirinya gitu untuk tidak melakukan manipulasi, kecurangan gitu dan segala macam ya. Nah, kalau itu tetap dilakukan kan sebetulnya artinya juga akan mencederai gitu ya pilkada itu sendiri gitu. Yang apa menjadi ya demokratis secara prosedural tapi kemudian tetap kualitasnya tidak terjaga gitu kan. Nah, itu makanya kalau dari saya sih urgensinya nggak ada untuk dilanjutkan. Lebih baik ditunda dulu sampai pandemi berakhir atau paling tidak trennya menurun.
Tadi Mbak sempat bilang soal bahwa pemerintah, DPR, dan KPU itu melihat masalah ini dengan pendekatan institusional atau kelembagaan. Nggak seperti masyarakat yang melihat masalah ini dari sisi kemanusiaannya nih, dari perspektif itu. Maksudnya pendekatan kelembagaan itu apa sih Mbak? Boleh dielaborasi?
Ya, nah jadi argumen pemerintah akhir-akhir ini adalah ini tetap harus dilanjutkan karena yang pertama masa jabatan dari kepala daerah yang sekarang sedang menjabat itu berakhir di Februari 2021 ya. Nah, kalau kemudian pilkadanya ditunda lagi gitu, nah akan terjadi kevakuman kepemimpinan. Pasti akan diisi oleh PLT yang itu tidak punya kewenangan kan dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Itu argumennya. Nah, oleh karena itu makanya supaya tidak terjadi kevakuman kepemimpinan maka harus tetap dilaksanakan pilkadanya. Itu menurut mereka ya. Lalu yang kedua, ya itu tadi pemerintah bilang kita tidak tahu, tidak ada negara manapun yang tahu kapan berakhir. Nah, menurut saya memang ya namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan datang dan kapan berakhir gitu ya. Nah, yang ketiga juga pemerintah membuat perbandingan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat misalnya, lalu kemudian di Korea Selatan gitu kan. Nah, kalau di Korea Selatan dia pemilu karena trennya udah turun. Nah, kalau di kita trennya justru naik. Nah, sebenarnya perbandingannya jadi agak enggak apple to apple gitu ya argumen pemerintah itu gitu. Nah,
pertanyaannya kenapa nih pemerintah, DPR dan KPU ini kok terkesan tutup kuping gitu, tutup telinga, nggak mau dengar aspirasi elemen masyarakat. Apa sih alasan atau justru tujuan dari keputusan untuk tetap melanjutkan pilkada ini?
Iya sih, di permukaan memang alasannya alasan kelembagaan tadi ya, institusional gitu ya, kevakuman kepala daerah dan segala macam. Tetapi kalau kita melihat dari balik itu ya, dari sisi politik gitu ya, yang mewarnai keputusan-keputusan ini, tentu menurut saya sih justru ada hal-hal yang memang terkait dengan kepentingan mereka gitu loh. Makanya saya bilang tadi sebetulnya ini bisa ditunda karena kita pernah menunda gitu kan. Nah, tetapi sekarang bilangnya nggak bisa gitu kan. Nah, karena ada kepentingan yang bermain di situ. Ada banyak beberapa hal. Yang pertama misalnya ada banyak kepala daerah incumbent ini, petahana, yang kemudian sekarang maju lagi. Sebagai incumbent untuk hari ini itu tentu menguntungkan mereka gitu kan. Incumbent memang punya modal yang lebih ya dibandingkan dengan penantang baru gitu. Nah, kalau mereka nanti pilkada yang ditunda, mereka sudah misalnya diganti PLT, mereka tidak lagi menjadi incumbent gitu. Nah, itu mereka akan kehilangan momen tadi sebagai incumbent yang punya basis model tadi yang lebih dibandingkan dengan penantang. Lalu yang kedua, acuannya adalah pada undang-undang. Memang undang-undang kita tidak ada yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang sekarang boleh dilebihin gitu ya masa jabatannya. Memang mereka harus selesai di Februari 2021. Nah, dan yang membuat undang-undang ini adalah mereka-mereka juga gitu kan, DPR bersama dengan pemerintah yang isinya adalah orang-orang partai politik gitu kan. Nah, jadi partai kemudian jadi temannya yang di partai itu yang incumbent mau maju lagi, dan dengan situasi yang seperti ini mereka meyakini bahwa sebagai incumbent mereka akan lebih mudah memenangkan pilkada gitu ya, dibandingkan dengan dalam situasi yang normal gitu. Karena mereka udah punya nama kan, udah punya jaringan, jalan lah semuanya dibandingkan dengan orang baru gitu ya, calon baru. Apalagi ada beberapa keluarga gitu ya, ada faktor politik kekerabatan juga yang bermain di pilkada hari ini. Kita udah tahu lah di mana, misalnya di Solo, di Medan, di Tangsel gitu ya, itu ada. Lalu kemudian juga beberapa di tempat lain. Nah, orang-orang kuat lokal juga berpengaruh gitu. Nah, di sisi yang lain juga harus diakui bahwa partai politik dan paslon yang kemarin sudah sempat jalan di tahapan sebelum ditunda itu, mereka udah jalan ya. Ya, mereka sudah mengeluarkan banyak gitu ya. Logistik, udah dalam sosialisasi waktu itu namanya. Mereka udah banyak mengeluarkan modal gitu ya, finansial. Lalu tiba-tiba dihentikan gitu. Nah, terus makanya mereka minta cepat ini diselesaikan. Karena kalau tidak, udah terlanjur gitu. Udah terlanjur kemarin mengeluarkan, ini dihentikan. Kehilangan momen kan menjadi lebih, cost-nya lebih mahal lagi gitu kan bagi mereka. Nah, mereka tuh mereka minta segera, supaya juga mereka tidak berpanjang-panjang gitu dalam mengeluarkan kebutuhan logistik kampanye mereka gitu kan. Nah, kepentingan-kepentingan politik yang ada di belakang itu, yang kemudian di permukaan ya, dikeluarkan statement-statement yang tadi, pendekatan-pendekatan institusional tadi. Nah, padahal di belakang itu memang ada faktor-faktor dinamika politik lah ya, yang juga bermain di sana gitu. Nah, itu persoalan di kita juga gitu, bahwa pilkada itu berbiaya mahal.
Nah, yang menarik adalah alasan pemerintah dan DPR dan KPU soal menjamin hak konstitusional warga katanya. Padahal kalau misalnya pandeminya nggak semakin membaik, hak itu kan bisa-bisa nggak diambil nih sama masyarakat. Mereka nggak datang ke TPS, nggak nyoblos gitu kan, karena khawatir akan kesehatan dan keselamatan mereka. Apalagi ketua KPU-nya sendiri sekarang Pak Arief Budiman juga kan ternyata positif corona. Tanggapan Mbak?
Nah, itu sebetulnya harusnya sudah bisa menjadi apa ya, salah satu urgensi gitu ya bagi pemerintah untuk menunda pilkada ini. Karena komisioner aja kena, di daerah juga banyak yang kena, kemudian KPU tutup gitu untuk 14 hari gitu kan. Nah, kalau KPU tutup 14 hari lalu kemudian saya membayangkan ketika masa kampanye siapa yang mau mengawasi mereka gitu. Anggota KPU hanya segitu, apalagi bawas gitu kan. Nah, itu sebetulnya menurut saya itu lebih mahal harganya dibandingkan dengan apa yang tadi disebut hak pilih mereka gitu kan. Hak pilih itu kan melekat ya pada kita gitu kan. Kapanpun hak pilih itu ada. Kan salah satu itu kan memang hak kita ya, jadi melekat pada kita. Jadi mau pemilu kapanpun ya, mau besok, mau Desember, mau tahun depan, ya hak pilih itu tetap ada gitu loh. Hanya memang digeser karena ada pandemi. Nah, sebenarnya ya itu soal, menurut saya sih soal political will aja ya. Kalau memang pemerintah mau membuka mata gitu kan, dan kemudian mengesampingkan egonya masing-masing gitu ya, lalu kemudian lebih memprioritaskan kesehatan warga negaranya gitu, keselamatan nyawa dari warga negaranya, menurut saya sih harusnya dia udah punya banyak alasan untuk melakukan penundaan.
Nah, terakhir Mbak, apakah aspirasi masyarakat yang minta pilkada ini ditunda dengan pemerintah, KPU, dan DPR yang masih ingin terus melanjutkan pilkada ini, kita gaspol aja terus, ini masih bisa dijembatani?
Masih bisa sih dijembatani sih itu. Antara pendekatan kelembagaannya pemerintah dengan perspektif kemanusiaannya masyarakat itu, sebenarnya jembatannya ya political will kan dari pemerintah gitu loh. Sebenarnya kalau mereka mau duduk bareng lalu kemudian membuat undang-undang ya, memang undang-undangnya nggak ada bunyi bahwa jabatan kepala daerah emang harus berhenti gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau mereka mau ya mengubah sedikit gitu. Misalnya kalau lewat undang-undang agak ribet, lewat perpu aja, presiden bisa mengeluarkan perpu yang misalnya ya untuk kepala daerah yang sekarang gitu diperpanjang aja masa jabatannya sampai dengan pandemi berakhir atau sampai dengan pilkada yang akan datang itu. Nah, baru berhenti di situ, baru kemudian pilkada, menurut saya jadi win-win solution sih. Si incumbent, calon incumbent juga nggak merasa dirugikan karena dia tetap definitif sampai pilkada gitu kan. Masyarakat juga akan merasa tenang karena pilkadanya bisa ditunda. Nah, itu, tapi political will kalau menurut saya.
Pertanyaannya political will-nya ada nggak nih kalau dari pengamatannya Mbak Luki?
Itu dia masalahnya, mempertanyakan political will.
Oke deh, thank you banget Mbak Luki untuk obrolannya. Sehat selalu ya Mbak.
Sehat-sehat selalu ya.
Anda masih bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.